Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Great Exception ni Jefferson Cowie ay isang aklat ng kasaysayang pampolitika at paggawa sa Estados Unidos. Sinusuri nito ang panahon mula Great Depression noong dekada 1930 hanggang dekada 1970, kung kailan mas malakas ang proteksyon ng pamahalaan sa mga manggagawa at mas mababa. Sa pangkalahatan, ang antas ng hindi pagkakapantay-pantay sa ekonomiya. Hindi ipinapakita ni Cowie ang New Deal bilang normal na direksyon ng kasaysayan ng Amerika. Sa halip, pangunahing argumento niya na ito ay isang pambihirang yugto, isang mahabang paglihis mula sa karaniwang tradisyon ng matinding individualismo, limitadong pananagutan ng Estado sa kabuhayan, at malakas na kapangyarihan ng negosyo. Layunin ng aklat na baguhin ang paraan ng pagtingin sa liberal na pamana ni Franklin D. Roosevelt. Mahalaga ito dahil hindi lamang nito itinatanong kung bakit humina ang New Deal, kundi kung bakit naging posible ito sa unang lugar. Sa ganitong lente, nagiging pag-aaral din ang aklat tungkol sa mga limitasyon ng reformang pang-ekonomiya sa politika ng Amerika. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang New Deal bilang pambihirang paglihis sa kasaysayan ng Amerika. Sentro ng aklat ang ideya na ang New Deal at ang kasunod na kaayusang pangkabuhayan pagkatapos ng digmaan ay hindi likas na normal na kalagayan ng Estados Unidos. Madalas ikuwento ang panahong ito bilang dahan-dahang tagumpay ng reforma kung saan lumawak ang papel ng pamahalaan at umunlad ang seguridad ng manggagawa. Binabaligtad ni Cowie ang pananaw na iyon. Para sa kanya, ang mga dekada mula 1930 hanggang 1970 ay isang great exception o natatanging paglihis mula sa mas malalim na mga padron ng politika at ekonomiya ng bansa. Bago at pagkatapos ng yugtong ito, mas nangingibabaw ang malayang merkado, pribadong kapangyarihan at pag-aalinlangan sa sama-samang karapatang pang-ekonomiya. Mahalaga ang pagbaligtad na ito dahil iniiwasan nito ang simpleng salaysay na may ginintuang panahong basta na lamang winasak. Ipinapakita nito na ang mas matibay na sahod, pag-unlad ng unyon, at mas malawak na Social Security ay nakasalalay sa natatanging kondisyon. Hindi sila otomatikong bunga ng modernisasyon o ng likas na pag-usad ng demokrasya para sa mga mambabasang Pilipino. Kapaki-pakinabang ang lente dahil pamilyar ang tanong kung paanong ang mga programang nakabubuti sa nakararami ay maaaring manatiling marupok kapag nakasalalay sa partikular na koalisyon at krisis. Sa aklat, ang New Deal ay hindi simpleng modelo na kukopyahin, kundi isang kasaysayang kailangang unawain sa sarili nitong dikaraniwang mga kondisyon. Ikalawa, paano pinagsama ng depresyon, pamumuno at digmaan ng puwersang pabor sa paggawa, ipinaliliwanag ni Cowie na hindi nagmula ang New Deal sa iisang batas, leader o kilusan lamang. Nabuo ito dahil nagtagpo ang matinding krisis ng Great Depression ang pamumuno ni Franklin D. Roosevelt, ang pag-oorganisa ng mga manggagawa at kalaunan, ang pagbabagong dulot ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang pagkawasak ng kabuhayan noong depresyon ay nagpahina sa kredibilidad ng dating paniniwalang sapat ang merkado upang lutasin ang kawalan ng trabaho at kahirapan. Dahil dito, naging mas katanggap-tanggap ang mas aktibong estado, ngunit hindi sinasabing automatiko ang resulta ng krisis. Ang mahalagang punto ay ang ugnayan ng krisis at pampolitikang pagkilos. Kinailangan ng administrasyong handang gumamit ng kapangyarihan ng pambansang pamahalaan at ng lakas mula sa mga manggagawa upang idiin ang mga kahilingan para sa kolektibong pakikipagtawaran at seguridad. Ang digmaan naman ay nagpalawak sa kapasidad ng Estado at tumulong sa paghubog ng mas malawak na kaayusang pang-industriya. Kaya inilalarawan ng aklat ang pagkakatagpo ng mga puwersang ito bilang napakahirap ulitin. Ito ang dahilan kung bakit maingat si Cowie sa mga paghahambing sa kasalukuyan. Ang aral ay hindi na sapat ang pagnanais ng reforma. Kailangang suriin kung anong institusyon, koalisyon, krisis at pampublikong paniniwala ang aktual na makapagpapahintulot dito. Ang makasaysayang tagumpay ay produkto ng tiyak na pagsasanib ng mga pangyayari, hindi isang handang resipe. Ikatlo, lahi, imigrasyon, individualismo. At ang hangganan ng pagkakaisang panguri, hindi inilalarawan ng The Great Exception ang New Deal bilang ganap na pantay o walang kontradiksyon. Sa halip, sinusuri nito ang mga salik na matagal nang nagpapahirap sa pagbuo ng malawak at matatag na politika ng uring manggagawa sa Estados Unidos. Kabilang dito ang lahi, imigrasyon, regional na pagkakahati, at malakas na kultura ng individualismo. Ang mga elementong ito ay mahalaga sapagkat ang kolektibong karapatang pang-ekonomiya ay nangangailangan ng pakiramdam na may magkakabahaging interes ang iba't ibang grupo. Kapag nangingibabaw ang paghihiwalay at kompetisyon, mas madaling tutulan ang malawak na pananagutan ng Estado. Sa ganitong pagtingin, ang mas pantay na ekonomiya sa panahon ng New Deal ay may malinaw na limitasyon. May mga grupong hindi lubos na nakinabang at may mga kompromisong pampolitika na humubog sa saklaw ng mga programa. Hindi binubura ng aklat ang mga tagumpay ng panahong iyon, ngunit pinipigilan nitong gawing alamat ang nakaraan. Mahalaga ang pagkilalang ito dahil ang isang koalisyon ay maaaring magmukhang malawak, subalit nananatiling mahina kung hindi nito nalulutas ang mga malalalim na paghati sa lipunan. Para sa pagsusuri ng kasalukuyang hindi pagkakapantay-pantay, nag-aalok ito ng mas matalinong tanong. Sa alip na sisihin lamang ang isang pangulo, partido o kilusan, dapat suriin kung paano nagkakaugnay ang identidad, trabaho, pagkamamamayan at pananaw sa papel ng gobyerno. Ang reformang pangkabuhayan ay hindi hiwalay sa mga usaping ito. Ito ay laging nakasalalay sa kung sino ang kinikilalang kabilang sa kolektibong dapat protektahan. Ika-apat, ang Reagan at Gingrich bilang pagbabalik ng lumang padron, hindi simpleng revolusyon. Isa sa mga pinakaprovokatibong pagbasa ni Cowie ay ang pagtingin sa pag-angat ng konserbatibong politika, lalo na sa panahon ni Ronald Reagan at Newt Gingrich, bilang restorasyon sa halip na ganap na revolusyon. Sa karaniwang salaysay, ang pagliko ng Estados Unidos tungo sa deregulasyon, pagbawas ng impluensya ng Unyon, at mas mababang pagpapahalaga sa programang panlipunan ay inilalarawan bilang malaking pagputol sa liberal na kaayusan. Para kay Cowie, mas makabuluhang tingnan ito bilang pagbabalik ng mga padron na mas matagal nang umiiral bago ang New Deal. May bigat ang puntong ito dahil inilalagay nito ang pagtaas ng hindi pagkakapantay-pantay sa mas mahabang kasaysayan. Hindi ito basta kabiguan ng isang henerasyon na panatilihin ang mga reforma. Ipinakikita nitong ang New Deal Order ay nakasalalay sa mga kondisyon na unti-unting naglaho habang muling lumakas ang mga ideyang pabor sa individual na pananagutan, negosyo at limitadong gobyerno. Ang pagbabago sa politika ay sa makatuwid ay hindi lamang usapin ang pagbabago ng kampanya o mensahe. May malalim itong ugat sa institusyon at kulturang pampolitika. Hindi rin sinasang-ayunan ni Cowie ang madaling paliwanag na ang mga kilusang para sa civil rights laban sa digmaan sa Vietnam o para sa pagkakapantay-pantay ng kasarian ang pangunahing sumira sa New Deal Coalition. Sa halip, hinihikayat niyang iwasan ang pagsisi sa pagpapalawak ng karapatan. Ang mas mahalagang usapin ay kung bakit hindi nabuo ang isang mas malawak at pangmatagalang batayan para sa pagkakapantay-pantay habang nagbabago ang lipunan. Panghuli, bakit hindi sapat ang panawagang ulitin lamang ang New Deal sa kasalukuyan, ang praktikal na hamon ng aklat ay hindi ang simpleng pagbalik sa mga patakaran ng dekada niyan sa taon ta. Naniniwala si Cowie ang partikular na pundasyong pampolitika ng New Deal ay malamang na hindi na mauulit sa parehong anyo. Dahil dito, may limitasyon ang mga panawagang ibalik lamang ang dating uri ng batas paggawa o dating koalisyong liberal. Hindi ito pagtanggi sa halaga ng collective economic rights. Sa halip, paalala ito na ang mga karapatang iyon ay dapat ipaglaban batay sa tunay na kondisyon ng kasalukuyan, hindi sa nostalhik na larawan ng nakaraan. Mahalaga ang pagkakaibang ito. Kung ipagpapalagay na ang New Deal ang normal na sukatan, maaring isipin na ang solusyon ay ibalik ang nawala. Ngunit kung ito ay pambihirang yugto, kailangang magsimula sa mas mahirap na pagsusuri. Ano ang kasalukuyang anyo ng paggawa? Sino ang hindi saklaw ng lumang organisasyong pangmanggagawa? At anong bagong pagkakaisa ang maaring tumugon sa hindi pantay na kapangyarihan? Hindi nagbibigay ang libro ng madaling plano, ngunit malinaw ang babala nito laban sa pag-aakalang sapat ang pagkopya sa lumang institusyon. Dito tumitindig ang halaga ng aklat bilang pag-aaral ng mga limitasyon ng politika. Itinuturo nito na ang Estado ay maaari pa rin magkaroon ng malaking papel sa buhay pang-ekonomiya, ngunit ang anyo at lehitimasyon ng papel na iyon ay kailangang muling buuin. Para sa mga nag-aaral ng paggawa at reforma, ang kasaysayan ay hindi template. Ito ay gabay sa pag-unawa sa mga hadlang, posibilidad at kompromisong kinakaharap ng anumang bagong proyekto para sa pagkakapantay-pantay. Bilang pagtatapos, may nambasahin ang The Great Exception para sa mga estudyante ng kasaysayan, agham pampolitika, paggawa at ekonomiya. Gayun din sa mga mamamahayag at mamamayang gustong unawain ang ugat ng hindi pagkakapantay-pantay sa Estados Unidos. Magikinabang dito ang mga mambabasang nakaririnig na pampanawagang ibalik ang New Deal, ngunit nais malaman kung bakit napakahirap isagawa ang gayong panawagan sa kasalukuyan. Hindi ito madaling panimulang kasaysayan dahil siksik ang malawak nitong interpretasyon. Ngunit malinaw ang sentral na tanong nito at mahalaga ang hamong ibinibigay nito sa nakasanayang salaysay. na iba ang aklat sa maraming pag-aaral tungkol sa New Deal dahil hindi lamang nito itinatala ang mga programa, batas o tagumpay ng Administrasyong Roosevelt. Inilalagay nito ang panahong iyon sa mas mahabang kasaysayan ng kapangyarihan, uring manggagawa, lahi, imigrasyon at individualismo. Sa alip na tratuhin ang pagbagsak ng post-war liberalism bilang simpleng pagtalikod sa natural na progreso, ipinapakita nito na ang mas egalitaryong kaayusan mismo ang dikaraniwang pangyayari. Dahil dito, mas mabigat ngunit mas kapaki-pakinabang ang pagsusuri nito. Ang intelektual na pakinabang ng libro ay ang paghubog ng mas disiplinadong pagtingin sa reforma. Hinihikayat nitong kilalanin ang tunay na halaga ng mga nakamit ng New Deal nang hindi binabaliwala ang mga limitasyon at kompromiso nito. Hindi ito aklat na nagbibigay ng mabilis na solusyon. Ang lakas nito ay nasa paglalantad na ang anumang seryosong proyekto para sa kolektibong seguridad at mas pantay na ekonomiya ay kailangang lumikha ng sariling pundasyong. Pampolitika, hindi lamang umasa sa alaala ng nakaraan. Kung gusto mong sumuporta Jefferson Kawi, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.